ئەنجومنی ئەتلانتیک بەهاوکاری ئەنستیتوتی ئەمریکا بۆ ئاشتی ئەمڕۆ چوارشەمە دانیشتنێکیان بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان مەسعود بەرزانی ساس کرد لە بارگای ئەتلانتیک کانسل لە واشنگتن دی سی بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی پەیوەست بە دواڕۆژی کوردستانی عێراق و هەرێمەکە لە بۆچوونی هەولێرەوە و هەروەها ئەو بەڕێنگارییانەی ڕووبەڕووی کوردستان بۆتەوە لە شەڕی دژ بە داعش و پەیوەندیەکانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرەتا فرید کام سەرۆکی ئەتلانتیک کانسل بە خێرهاتنی سەرۆک مەسعود بەرزانی شەندەی هاوڵی کرد بۆ بۆنەکە کابریتی بوون لە قوبات طالبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستانی و مەسرور بەرزانی سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان مستەفا سید قادر وەزیری پێشمەرگا دکتۆر فواد حسین سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم دکتۆر ئاشتی هەورامی وەزیری نەوت و سەرچاوە سروشتیەکان دەرباز رەسوول وەزیری ئاودانکردنەوە و فلاح مستەفا بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێم و هەروەها بەیان سامی عەبدڕەحمان یۆنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا دانیشتنەکەی ئەمڕۆ ئەتلانتیک کانسل لەگەڵ سەرۆکی هەرێم هوا دوا بەدوای ڕۆژێک لە کۆبوونەوەی لەگەڵ باراک ئۆباما سەرۆکی ئەمریکا و جۆ بایدنی جێگری سەرۆک لەم دەمەی پەیوەندیەکانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کوردەکان پتەوتر بووە لە ڕابردوو هەروەها گرنگیەکی تایبەتی هەیە کە هاوکات ئامانجێکی هاوبەشیان دژ بە داعش گرتۆتە بەر و یاخود ئەوانەی ناوی دەوڵەتی ئیسلامیان لە خۆیان ناوە
The Kurdish Peshmerga under the leadership of President Barzani bear the brunt of the battle and have shown bravery and determination
سەرەتا سەرۆکی ئەتلانتیک کانسل گوتی پێشمەرگەی کوردستان بە ڕێبەرایەتی مەسعود بەرزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەرکێکی سەختی لەسەر شانە لە شەڕی دژ بە داعش و ئازاییەتیەکی پابەندبوونێکی لە ڕادەبەدەریان نیشانداوە لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش و لەناوبردنیان و هەروەها مەسعود بەرزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دواییدا وتارێکی خوێندەوە کە تیایدا ئامانجی هاتنەکەی بۆ واشنگتن خستە ڕوو
هاتنی ئێمە بۆ واشنگتن بۆەوەی ئێمە سپاسی گەلی کوردستان بە سەرۆک و جێگیری سەرۆک و ئیداری ئەمریکا و گەلی ئەمریکا ڕۆ بگەینین بۆ ئەو پشتیوانی و هاوکاریەی کە بۆ ئێمەیان کرد لە کاتی کە تووشی شەڕی تێرۆریستانی داعش هاتین لە ساڵی ڕابردوو هەروەها بۆ ئەوەی بیرورا ئەڵوگۆڕ بکەین و چۆن ڕووبەڕووی ئەو تەحدیاتانە ببینەوە کە یەکجار زوورن لەو ناوچەی کە ئێمە تێیدا دەژین
بەرزانی ئامادەبووانی بەبیرهێنایەوە کە کوردستان لە مانگی هەشتی ساڵی ڕابردووە کەوتۆتە ژێر هەرشە و هێرشەکانی چەکدارانی داعش لە ڕێی ئەو ئیمکانیەتە و کەرەسانی کە لە سوپای سوریا و عێراقەوە دەستیان کەوتبوو جەختی ئەوەی کردە سەر ئەوەی حکومەتەکەی ستراتیجیەتێکی بە دوو قۆناغیان گرتۆتە بەر کە قۆناغی یەکەمیان چۆنێتی بەرگریکردن و قۆناغی دووهەم هێرشبردنە سەر تیرۆرستانە سەرۆکی هەرێم ئاماژەی بە هاوکاری ئەمریکا و هاوپەیماندا کە لە ڕێی پشتیوانی ئاسمانیەتەوە بوونەتە هۆی ئەوەی بە زووترین کات معادلەکە بگۆڕێت و داعش تووشی گەورەترین شکست بێتەوە و ئاماژەی بە ئایدۆلۆجیای داعشیش کرد
داعش امتدادی قاعده یا نک تنظیمی که تازه درست بوبید بلان فرق یا نمه یا قاعده هیزکانی یا اداتی تنها تیاری جهادی تکفیری بو داعش او تیاری تکفیری جهادی تکفیری زایدن شوفینیت
بەرزانی گوتی داعش ئیسباتیان کردووە دژی مرۆڤایەتین دژی مێژوون دژی ئایندەن دژی ئازادین دژ هەموو بنەمەکانی دیموکراسین لە جیهان و بەکردەوەش ئیسباتیان کردووە ئەو شوێنەی ئەوان تێیدا دەسەڵاتدار دەبن نە دیموکراسی وجودی دەبێت و نە ئازادی ئاینی و نە مەذهەبی و نە ئازادی سیاسی گوتیشی پێشمەرگە لە بەرەی پێشەوە هاتوونەتە دانگ دژ بە داعش
ئێمە هەست بە شانۆزیەکی گەورە دەکەین چونکە پێمان وایە لە جیهاتی هەموو جیهانی ئازاد ئێمە شەڕی ئەو گروپە تێرۆریستیەمان کردو و ستوری داعش لسر دستی پیشمرگه تکشکن رو
جی اما جبو کردنه لو شرعی داعش که یخی هرمی کردستانی گرتوه 1200 پیشمرگه گیانی لدست داوه بلین کم و 5000 برین دار بون جگل زیانی و زراری معنوی مادی که بر خلقی هرمی کردستان کوتوه ام شرع جگلوی بو تأرکی کی سخت لبری شرع و بو سر هرمی کردستان هروها قرسایی کی آبوریشی هیا چو که بو تا پناگه بو آوارکان لو شنانی لدست داعش حالاتون لانجامی شرعی داعش 1.5 میلیون آواره رویان تیه کردوه برزانی گوتی لو شرع دا کرتوانی ویتی ئەستوڕی داعش تێک بشکێنێت و حدودی 20,000 کیلۆمەتری مڕەبا لە داعش پاک بکەنەوە گوتیشی داعش پێی وابوو بتوانێت کوردستان داگیر بکات و بەرنامەی بەدەستەوە بوو کە هەموو ناوچەکە کۆنترۆڵ بکات بە ئاسانی بەڵام نەیتوانی چونکە کورد لەبەردەمیا وەک کۆسپێکی گەورە وەستا ئەویش لە ڕێی هێزی پێشمەرگەوە لە دوای دا ژمارەیەک پرسیار لە بەڕێز بەرزانی کرا کە یەکێکیان لە پرسیارەکان سەبارەت بە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی بۆ بەرزانی لە وەڵامدا گوتی
و ئێمە لەگەڵ حکومەتی فدرال اتفاقێکمان کردووە ئەم بداية الصال إما بابندي أو اتفاقين واستعلاقاتي هوليرو بغدا زور زور باشترة لقال أو حكومتي بيشتر بلان معنوانية بلين بي گرفتيشا گرفت هر هن بلان رغبتي وابزانم يهو بشي هر دولامانا كا او گرفتانا نهيلينو هاو كار بين بو اوي بگينا انجامي باش بو همو بابتكان لا مسئله نوت راسته ایم اتفاق من کردوه و اتفاق کش جبجه دکری استه هریم روزانه 550,000 برمیل هنارده دکات بو دروه و ایم چاوروان این که وکو اتفاقی لسر کرا و حکومتی فدرالیش به پی اتفاقی که لسر موازنه کرا و او ها بشی هریم بنیری لبودجه که
سبارت به یکیتی خاکی عراق و آیا او مسئله باس کراوه لکل برپرسانی امریکایی لکاتی سردانکی برزانی با واشنطن لولام داگوتی جختی سرکی شری دش به داعش بو روبه روبو نوی شری داعش پیوستی به یکیتی خاکی عراق بلام گوتیشی
یکیتی خاکی عراق لسراوه دمینی توا براستی که چند عراق دیموکراتی دبیتنو و چند خلکه که قناعت دکات که پیکه و بجین مثلا پیکه وجیانی که اختیاریه به زور ناکره لبنو به همو حولکان او بن که او قناعته به همو خلک عراق دروز بکرتن با یکیتی عراق بپارزره به زور ناکره
سبارد به پیکه وجیانی اشتیانه لگل پیکه تکانی تر البته کر رولی که زور گرنگی بینی و لگل کمینکانی تر آیا برزانی لرولی میانگیری رولی اشتوایی لگل پیکه تکانی تر بردوام دبیت؟
تما جهدی همون لانه دوی خوب و معلومه پیکه عراق لسه پیکه سرکی پیکه تو کرد و عرب به هر دو مذهبی و شیعه و سنه لگل نتوکانی تر وکو ترکمانه کلدانه آشوریه و دین و مذهبی جواز و که دولت عراق دو جنگ جهانی یکم دامزرا لسر و اساسه بود که کرد و عرب شریکن لمولاد بداخل و تا استه اما نمانتوانی و او شراکتی که پیویست دامزرینی بلام لحول داین و بردوام دبین لحول کانمان بلام لهمان کاتیش ده اما معنی اوانیه ریگر دبی لمافی چارنوسی خلق کردستان
البته برزانی ولامی او پرسیاری بکراوی هشتو و دانشنکا که جیر کنیوی که خواهندو به هندی پرسیار للین اما دبوانو کتایی بیاد.